өзіңе басқа маған қымбат ба деуші еді сүйген жанды жылап.